Teresa Lekunberri egunon.
Egunon.
Euskal Kultur Erakundetik beraz, gure hilabeteko kronika, eta bezuk hainbat elkarrizketa egin baititu zu beti, leketa sailara horrentzat, mintzoak.eusen entzuten alitu zuenak. Gaurkoan, bon izena ezagutzen dugu, bere botza ezagutzen dugu, handie dualde entzunaraziko daukuzu, elkarrizketatu baitzinuen, uai dela?
Zortzi urte, denbora badura.
Dura sortzi urte, ordean, eta bo, handi edu alde, biztanda kantaria zautzen dugu. Uztariztara, ordean, sortzez, edo nola?
Ez, sortua biarritzen.
Ah, biarritzen,
ados. Zenta lehen urteak arrangoitzen bizi izan baita.
Egia.
Lehen bi urteetan amarrangoa baitzuen, eta sortu zen, ez da, etxean sortua, biarritzeko amategi batean sortu zen. Eta bi urteetan gero urbildu ziren hunat ustaitzera, eta hemengoa baitzuen. Eta gero, eta bat urteak. Ustaitzen bizi izana. Bost aurrideko familia batean handitia da, hiru mutiko eta bineska. Mutiko horietan bat aski gazteik zendu zena. Berak espikatzen dauku, eta kantaria eta bertsularia zuela. Beraz, etxean beti entzundu kantua eta bertsua ere. Eta eskuara, beraz, erten du bere ama hizkuntza izan dela, sei urte arte. Beraz, eskolan hasi hartio, eskora bere ama hizkuntza izan da. Kondatzen dauku, irratia, noiz sartu zen beren etxean, telebista ere.
Irrati batuko ginularik etxean, etzatura beste mundu bat etorri zitzaigun, etxe barnera, nik aniz entzuten nituen, garai artean ematen ziren musika emakizunak. Batez ere bazen bat errop numeroen irrati periferiko handi enetariko batena. Entzuten ziren mementoko gauza berrienak, garai bat izan zen ie deitzen zuten epoka hori, eta no, astapenean hau entzuten ziren baitez bada gogokoen nituena, menan Johnny Hallyday, Les Chaussettes Noires, Les Chats Sauvages, eta mila talde sortu ziena golpez, hor? Hori, eta bi, iru, iru urtan. Eta segidan hor, hasi ziren kanpoko musikak sartzen. Amerikanoak, Elvis Presley, Eddie Cochran, Ray Charles, eta horako jendea. Eta hori nirezat izan zen, beste mundu bat irudikatzea, edo irudipen bat sartzen zizaitan niri. Eta egiten dute, ez dakit nori entzun dutan, Bob Dylan izan iteke, edo Bruce Springsteen, ez dakit, no? Berak elkarrizketa batean entzuela, normalian, haman lau urte inguru gustatu zaizun musika betirako gelditzen zaizu. Eta gero telebista hasi zen. Eta ikusten ziren, behaz, jende hori guztiak. Tamla Motoneko anitz ere bai, beltz musika, blusa ere bai, eta gero inglesak, Rolling Stones, Beatles, Kings, netzat hori izan zen, gauza miresgarri bat. Nik uste, egin zela nire musikako, edo sortu zela nire musikako tiria edo gogo hori.
Bai, uste dut, bere bidea ororen buru, bere formakuntza, ere pixkat hola ginduen, autodidakt gisa berak hori egiten du. Inguruan zituen taldeak baliatuz klikan eman zegoen ustaitzeko klikan ibili da, ikasi du atabala. Berak bere bateria propioa eusi du ere amala guan mozt urte zituela eklean sasoina egin eta, beraz, bola, izan da pixka bat
bere kabuz,
ez da, ara, hemen guaikoan nintzi bilbide bezala, kontserbatoriotik pasatu, eta egia da klika adibidez nintzen formakuntza zen entro izan dela, lehenago. Eta gero hasi da hola lehen esteiak egiten, darraidurekin, hemen denek zautzen dugu, eletako darraidu akordeolaria, eta lehen balak egiten, kondatzen du aldu da, nurepelen. Eta gero, hor serioski sartu da talde batean, gero El Fuego taldean sartu da, mila behatzion, zirutun eta zortzian, behaz urte importanta, eta zirutun eta zortzitik, zirutun eta hama bosto urte hartio, haizan da El Fuegorekin, eta hor hainitz bala, besta egin dituzte, eta hor erten du hainitz ikasi duela, hainitz jo baitu.
Ze, memento gura ustartzen zen ere beste fenomeno batekin Euskal Kantagintza berria, Michele Beguri tikasita, eta hor segitan ez duk amairu. Kantu berriak nuna egin zuten ziren, Man Espagola guk, hor, nunbait ibiliko zen. Patxo eta Peihore garaietan, Euskal Berantxago hasi ziren, bera mo, nunbait. Gura beste urras bat izan zen, eta ez dut uste neok eskualdun kanturik ematen zuen dantzaldietan edo baletan, egiten demezara. Eta goaz eginen, pixkanaka kantatzen, Benitoren kantuak, Xabier Lete, beste eta...
Garrantzitsua dare, eh? Ze gaur egun erriko plazetan euskara entzuten da, musika taldetan azkenen gehienak direla ere jengan dezake, baina garaian hori iraultzatziki bat egin zuen El Fuego taldeak,
ara,
dantzaldi taldeak.
Ara, eta kusten da nola El Fuego talde hori bere bigarren musika eskola den, lehenbizikoa berdin klika izan da, bigarren hori, baina... Azkenik, erran behar dena, bide-bidea segitu du olean jek, eta hor, arte bateriana izan da, baina gero, hasi da gitarran. Eta gitarran hasi da, soldadu guan mazuen laun bat, gitarran ari zena, kantuz ere, haikin pixkat hurbildu da, edo sartu da mundu hortan.
Soldauzkatik eldu nintzelarik, egiten hori tamikan behaz, hamabian, mundu hortan. Etxean txerri heiltzen zen, eta txerri heiltzen zen, beti afari bat egiten zen. Eta gobitak bat ziren, beste dena gozokoak eta beste, familikoak eta beste. Eta joberrek gomitatu zuen Daniel Landar. Antzerkian, uste dut, elgerrikin ari zililako, eta beste, gober, aneiak ganei dut, eh? Eta hor egin nuen, behaz, egin nituen Danielen ezagutzak. Eta handik egun batzuetara, eman zautan liburu bat, berak idatzitako liburu bat, goi urte ditzen zera. Eta hor bat ziren, orerki batzu. Hortik hasi nintzen, beste batek iran, orerkia hartu nuen eta melodia bat atera nion. Eta gero Danielek ekarri zautan beste testu bat, Goizero, ditzen zena, lan historio, bere lantokiko historio, Goizero horiek eguruko, musika jarrinakon. Eta gero, nola Daniel Elkarren zuzendaritzen baitzeon.
Hirurogeita hamabian sortu zen.
Hori da. Beraz, hirurogeita izan zen, hirurogeita hamairuan horreko nunbait, proposatu zautan, zekatik disko bat, lehen orduan singleak deitzen ziren, diskatikiak egiten ziren, bi kantutako diskak. Nik liceoan, Baionan ibili behin naiz, bi urtez Marrakeko licean, han ezagutu nituen musikari batzu, eta baita espada bat Michel Duko deitzen zera, horiek bazuten talde bat, orduan Le Jaguar deitzen zera, eta horiek egiten zuten, lehen ipatu ditudan Le Chaussette Noir, Eddie Mitchell, eta horiek egiten zuten musika hori. Bazen gaztetxe bat, oai hor konpon elkartearen tokian, Arresietan, Baionako Arresietan, eta da joiten giren, ostegunetan, gotzen ez beti, kontzertuak ematen zituztena, eta hor ezagutu nuen behaz, Michel Duko, gitarra ona, saxofoniari jotzen zuen, eta koinziditu ginen, bai honan, uste dut diska saltegi batean, eta anakon, bau, behara, ideia batzu baditu, eta hori beste, eta hori, eta interesatzen zaizu, uste datik ez, eta antzatan, bau, nahi baduk, ba, entxatuko ditu zerbait egiten, eta ekarri kantua, eta nik musikariekin moldatuko diat zerbait, eta hori, egin ginoen grabaketa, bi kantu hori grabatu genituen, behaz Michelen partaitza izan zen, eta orduan bakanal talde deitzen zen ura, eta hor beste partaitza izan ziren Jean Focas teknikari eta basoan gitarra palean, Michel Bera, Robert Zuaz, eta baterian... Habe, baterian ni bateria jotzen nuen, hori da. Baterian nik jotzen nuen. Eta hor bi kantu hori grabatu ginituen, nire emaztia izan behartzena ere, hor, parte hartu zuen ahotsetan, eta ez da gino gehiago behar. Dena den, bi kantu horik grabatu genituen, eta behaz, diskatxiki bat, single bat atera ginuen, Goizero eta beste bat egin kantu horiekin. Eta Dukorekin hortik hasi zen kolaborazio zehatzago bat, egin ezake?
Bai, hori terazi behar da, errubi sortu delarik, handie beti El Fuegorekin ari zera, bi gertakariak garai berdin txuan. El Fuego utziko baitu irurgoita amabostean eta Errubi sortzen da irurgoita amalauean.
Errubiren sortzea, biztan da Michel Dukoren ezagutza hor momentu garrantzitsu bat, handi du alderen zat, eta segidaren zat ere.
Bai, zenta mila behatzion eta irurgoita amalauan, behaz, hameka kantuz osatuzko lehen diska ateratzen baitute. Berala ikusiko dugu nola hartua izan zen diska hori gure mundu tradizionalean.
Denbora hortan berean, bazen beti kantagintza berria, kantaldi klasikoak eta adiziren Ipar Euskal Herri untan eta hegoaldean ere.
Kronologikoki, uste dut, mehezi duela hori aipatzea, ze gu asegin elari egiten hori eta amairuan, amalauean. Kantatzen publikoki amalauean uste dut izan zela. Saiak erabat egin ginuen talde bezala agertzea, Manes Pagola kantoratu zuen kantaldi batean, Donibare Garazin, Voban zineman, bateria, gitarra elektrikoa, gitarra akustikoa, baso bat sartu genituen Vobanen, eta hori zeniz, zinema bete zen, eta gure hirugarren, bigarren kantuan erdia ustu zen. Jende erdiak, ospa edo alde egin zuen. Konturatu ginen, orduan, guretzat, biztan dena, adieneko jendea zela joan zena gehiena, eta batzu eskandaloa, ez duk gure musika, ez dakita hau zen. Bo, gauza bera gertatu zitzaion Michel Labeguiriri, Laportaren biltzarian, gitarrat atera zuelarik eta hasi zelarik kantatzen gugira Euskadiko gazteri berria. Olo hola erantzuten, eskodunek ez diek gitarraikin kantatzen eta beste horreko. Eta guri gertatu zitzaigun gauza bera. Eta hori, esperientzia hori pasata gero egin genuen, bo, goizko ez ote den. Hori zen, itorita amalauean, bost arte horretan. Eta goizko ote zen ez, bortak ditu ginen eta segitu ginen bikote bezala.
Iti zurria, txomaiten dut anekdota hori. Kasik gaur egun bergauza gertatzen baita beste musika mota batzukin edo Euskal Herrian.
Bistan dena, bistan dena. Eta iduriz, handiek aipatzen duen garai hori etortzen da, zenta mila behatzion eta irurugoi eta amazazpi inguru hortan, biharren disko bat ateratzen dute, guk gure lekukotasuna deitua. Eta berak erraiten du, markatzen duela garai berri bat diska horrek, zenta hortik goiti behitira rock talde gisa osatuko eta ere agertuko iparaldeko eta egualdeko plazetan. Beraz hor biharren disko bat eta gero biztan dena hortik hiruaren bat izanen da eta ere laugarren bat berantago horra, bide luze egin du taldeak eta...
Gero hor musika aipatu dugu, baina hitzak eta engaiamendua ere hor garrantzitsua da, horren parte da ere, garaibat da ere, eta mezu politikoak edatzeko ere hor da musika, eta...
Bai, bereziki handiren ibilbidean iduritzen zait mezuak baduela importantzia handia, berak aitortzen du. Eta funtsean, aterako duten azken diskak, mila behatzion tergoita emedetzean aterako duten azken diskak, amentsaren bidea du izena, eta horrek moztura bat markatzen du musika mailan batez ere, eta handiek berak aitortzen du konzeptu musikal horrekin, etzela hain eroso sendi, eta hortik goiti, bera mezularia eta berriketaria dela musikari bezain bat, eta hitzari bere importantzia meiten diola, eta hortik goiti da du bakarlari gisa segituko, beraz, mila behatzion, eta laro goitik goiti. Hala ere, akelarriko musikari izanen da ere, ez ezaguna antz, laro goietik harat, mainan bakarlari ibilbide luze bat ukaren du, gero badakigu bibila amabi arte, amabi diska atara ditu nik uste Larogoi etik 2012.
Entzuten dugu, handi du alde.
Beti Josia senditzen zira, artista gisa, eskoalerrian pasatzen denari. Aipatu duzu frankismoaren garaia, eta edo emeki distantzia hartzen duzu sortzaile gisa.
Ez. Bai, errealitateari Josia beti izan naiz, eta izan naiz, azken finean, lehen egan dute, zigirelarik, kantaria bai banaiz, behinan numeite berriketaria ere banaiz, aktualitatea gustatzen zait. Bara jende bat zera geunkariak irakotzen ez dituena, edo irratiko, edo telebistako berriak entzuten ez dituena, eta beste. Ni alderantziz niz, beti netzat izan da, ez baitez bada sistematikoki, behinan iturri bat izan da, influentzia iturri bat izan da, eta nahitan ez hori zure izaeran, eta kantuen sortzerakoan agertzen da nunbait nahita nahi ez. Beraz, bai, ni aktualitateari eta egoerari eta geroaren ikuspegi orokor batei buruz beti kezkatua nago, preokupatua nago, bai.
Hala, handi du alderen bizi zati bat bederen hemen entzun dugu gaur, eta boeran behar da beti segitzen dura, musikan dena den konzertuak emaiten ditut arteka. Semiarekin nira.
Elgarrizketa hortan, haintxusen erraiten du publikoari agurra eginen diola, publikoak berak berari agur eginen dakonean. Beraz, mentalki eta fizikoki ahal izanen duen, segituko duela.
Eta segitzen du, bai, errobiri pentsatzen dut, baina bo. Untxa, beteresa lekun berri mileskar eta ondoko hilabete arte.
Horrengo arte, mileskar zuri.